Du lytter til en podcast av Pinsekirken Tabernakle i Haugesund. Vi tror at kirken kan være et sted der mennesker kan trives i alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, gå inn på våre sosiale medier eller på pkth.no. Her kommer ukas tale.
I lovprisning og tilbedelse, helt nydelig. Det fantastisk inspirerende å få lov til å høre om alt som rører seg i kirka, ikke minst torsdagstreff, og nå det jo 1. mai, sant, på torsdag. Så det betyr at det jo, så langt jeg vet, arbeidernes dag eller sånn, det ikke det? Ja, Hausken var ikke så veldig begeistret for det, men jeg tror det det. Så det mulig at det flere som har fri på torsdag enn det som vanligvis på en vanlig torsdag, så det kan hende det kommer noen ekstra på torsdag da, og få med seg torsdagstreffet. Fantastisk til en velsignelse. Og som Åsil også sa her, ha alle generasjoner representert i forsamlingen, og kunne få lov til å prise Gud sammen, dele Guds ord sammen, og ha fellesskap sammen. Og for en fest da, folkens! Og få lov til å ha tre ungdommer i dag også som lot seg døpe. Jeg vet at det allerede har blitt klappet, vi begeistret for det, men jeg må bare nevne det, at det jo det en svær greie her. Forrige gang jeg var her, så var det en enda større gjeng som lot seg døpe, og i dag var det tre til som gikk dåpens vei. Og jeg håper, du liksom, det jo noen ganger at vi kristne, vi ser ikke skogen for bare trær. Vi roper om vekkelse, og så når det liksom skjer gode ting rundt oss, så har vi litt vanskelig for å få øye på det. Men det at unge mennesker følger Jesus og lar seg døpe, det jo fantastisk stort. Og derfor så det en stor glede at vi i dag også fikk lov til å være med og se at, oi, her får jeg en flaske med vann også. Da kommer den her i hvert fall ikke til å bli en tørr preken, det kan vi love dere da. Det gode vitser, sant? Jeg har lært predikantvitsen av fatteren, så det bare å skylle på han. Men en fryd å være her igjen. Veldig fint å være i Haugesund. Altid en fest å være i Haugesund. Og jeg har varmet opp i dag også med en mandelstang fra Naturbaks til 41 kroner. Så hvis ikke dette blir bra, så da får du gå og snakke med dem på Naturbaks etterpå og spørre hva som var i den mandelstangen. Men det var et herremåltid altså på morgenen her. Et rundstykke med ost og skinke og mandelstang fra Naturbaks. Det var dagens reklame. Da beveger vi oss til Bibelen. Men en fryd å være her igjen. For deg som lurer på hvem jeg er, så heter jeg Andreas. Og en god gutt fra Drammen. Har slektinger her i Haugesund. To av dem sitter her også, Gerd Lilian og Sigvald, fatterens bror og hans kone, så min tante og onkel finnes iblant oss. Det svært for meg. Og så det sånn at derfor jeg ekstra glad i Haugesund. Men så får jeg lov til også her, har jeg fått lov til det helt siden september og oktober, å være her månedlig og få lov til å være sammen med lederne i kirka og forkynne Guds ord. Og i går fikk jeg være på Connection igjen, så det er svært. Det en stor anledning for meg å få lov til å være sammen med dere og se alt det fantastiske som skjer i kirkefellesskapet her i Tabernaklet i Haugesund. Og så ikke jeg her først og fremst bare for å bable om naturbakst, eller hvorfor jeg her, men vi her for å lese fra Bibelen. Så derfor så hopper vi rett inn i Bibelen i dag. Og jeg skulle egentlig lese fra Lukas 23. Fordi vår gode venn Raimond, som nå pappa for tredje gang, det svært. Og du gir han en klem her på vei ut. Stor anledning det også. Han har sagt at vi preker fra Lukas evangelium om dagen, og det, oppå å si, det var min plan også, men så det den samme historien som jeg kunne lese fra Lukas 23. Den finner vi også i Johannes 19, og der det noen aspekter ved bibelteksten som jeg har lyst til å ta litt spesielt tak i dag. Så ikke si noe til Raimond, men i dag leser vi fra Johannes evangelium i stedet for fra Lukas. Og vi litt i påskemodus fortsatt, det går greit, det sant? Altså, påsken den på en måte over, men vi kan jo feire Jesu døde oppstandelse gjennom et helt år. Og derfor skal vi lese i dag, være litt i påskemodus. Jeg klarer ikke å komme meg helt ut av påsken, altså. Det definitivt min favorithøytid. Det bra med jul og marsipangriser og alt som skjedde i jula. Fantastisk. Men det et med påsken som liksom crescendo i vår tro. Og crescendo i kirkeåret, om du bruker sånne termer. Og vi skal lese om det som skjedde på langfredag. Og i dag tar jeg meg tid til å lese litt mye bibeltekst. Håper det går greit. Det jo sånn at man burde ikke stå her som predikant og kanskje unnskylde seg for å lese mye fra Bibelen. Men jeg skal lese litt en god chunk med bibelvers i dag, for at vi skal få lov til å se godt inn i bibelteksten. Og så skal vi hoppe inn i det etter hvert her. Men det står i Johannes evangelium 19, fra vers 1, at så tok Pilatus Jesus og lot ham piske. Og soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og tok på ham en purpurkappe. Så sa de, vær hilset, jødenes konge. Og de slo ham med nevene. Pilatus gikk ut igjen og sier til dem, «Se, jeg fører ham ut til dere for at dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham.» Da kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen, og Pilatus sier til dem, «Se, det menneske.» Da øversteprestene og vaktene så ham, ropte de, «Korsfest ham, korsfest ham.» Pilatus sier til dem, «Ta ham, dere, og korsfest ham. Jeg finner ingen skyld hos ham.» Jødene svarte ham, «Vi har en lov, og etter vår lov han skyldig til å dø, for han har gjort seg selv til Guds sønn.» Da Pilatus hørte dette snakket, ble han enda mer redd. Han gikk på ny inn i borgen og sier til Jesus, «Hvor kommer du fra?» Og Jesus ga ham ikke noe svar. Da sier Pilatus til ham, «Vil du ikke snakke med meg? Vet du ikke at jeg har makt til å korsfeste deg og makt til å løslate deg?» Og Jesus svarte, «Du hadde ingen som helst makt over meg hvis den ikke hadde vært gitt deg ovenfra. Derfor han som overga meg til deg, den har større synd.» Fra da av prøvde Pilatus å løslate ham, men jødene ropte, «Hvis du lar denne gå, er du ikke keiserens venn. Hva den som gjør seg selv til konge taler imot keiseren?» Da Pilatus hørte dette ordet, førte han Jesus ut og satte seg i dommersetet på den plassen som kalles Helleplassen, på hebraisk Gabata. Nå var det forberedelsesdagen til påsken omkring den sjette time. Pilatus sier til jødene, «Se kongen deres!» Men de ropte, bort med ham, korsfest ham!» Pilatus spør dem, «Skal jeg korsfeste kongen deres?» Øversteprestene svarte, «Vi har ingen annen konge enn keiseren.» Da overga han ham til å korsfestes. Så grep de Jesus og førte ham bort. Han bar selv sitt kors, gikk ut et sted som ble kalt hodeskallestedet, som på hebraisk kalles Golgata. Der korsfestet de ham, og med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Pilatus skrev en tittel og festet den på korset. Der sto det «Jesus fra Nazaret, jødenes konge». Denne tittelen fikk mange av jødene lese, for stedet der Jesus ble korsfestet lå nær byen, og det var skrevet på hebraisk, gresk og latin. Derfor sa jødenes øverste prester til Pilatus, «Skriv ikke jødenes konge, men at han sa, jeg er jødenes konge.» Pilatus svarte, «Det jeg skrev, det skrev jeg.» Da soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne og delte dem i fire deler, og en del til hver soldat. De tok også kjortelen, men kjortelen var uten søm, vevd fra toppen i et stykke. Derfor sa de til hverandre, «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om den for å se hvem som skal ha den.» Det var for at skriften skulle bli oppfylt, som sier, «De delte mine klær mellom seg, og min kjortel, og om min kjortel kastet de lodd.» Da gjorde soldatene dette. Ved Jesu kors sto hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas kone, og Maria Magdalena. Da Jesus så at hans mor og disiplene han elsket sto der, sier han til sin mor, «Kvinne, se din sønn.» Så sier han til disiplen, «Se din mor.» Fra den stund tok denne disiplen henne hjem til seg. Deretter, da Jesus visste at alt var fullført for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørstes.» Nå sto det et kar fullt av sur vin der. De fylte en svamp med vinen, satte den på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått den sure vinen, sa han, «Det er fullbrakt.» Så bøyde han sitt hode og oppga sin ånd i Jesu navn. Som om det ikke var nok at vi allerede har lest 30 vers fra Johannes evangelium, skal vi også lese 13 vers til fra Rombrevet 6 for å få konteksten og en større bredde av skriftgrunnlag her når vi skal gå inn og forkynne Guds ord. Men det står fra Romerne 6, fra vers 1 og til og med vers 13, at hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli desto større? På ingen måte, sier Paulus. Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt i hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, fra slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi har blitt forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus har oppreist fra det døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud I Kristus Jesus, vår Herre. La derfor ikke synden ha herredømme I deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den I dens lyster. Still heller lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for synden, men still dere selv fram. Jeg skal lese det en gang til, så vi får det precis. Still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud, som de som av døde blitt levende. Og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud. Synden skal ikke herske over dere, for dere ikke under loven, men under nåden I Jesu navn. Amen. Har vi lest mye Bibel her? Nå skal vi kose oss med dette og se inn I påskens budskap. Vi takker deg, Herre, for at du her midt iblant oss. Og vi takker deg for ordet ditt som lever og som puster og som skaper det nevner I livene våre. Og derfor så takker jeg deg, Herre, for at mer enn å bare stå her og holde andakt I dag, så får vi lov til å regne med at ditt ord forvandler, det skaper. Det gjør en forskjell I livene våre. Vi så takknemlige for påskens budskap, og takk at du åpner øynene våre I dag, ikke bare våre fysiske øyne, men våre hjerters øyne, så vi kan se mer inn I rikdommen som du har kalt oss til på grunn av påskens evangelium, på grunn av din død og din oppstandelse, Herre. Vi gir deg pris og ære for at du kjenner oss hver enkelt en. Du vet hva som rører seg I livene våre, du vet situasjonen vår, omstendighetene, våre utfordringer, gleder, sorger. Takk Herre for at du taler inn I livene våre, inn I mitt liv og inn I hver enkelt person sitt liv som lytter. Vi takker deg for det. I Jesu navn, alle sammen sa. Ja, du skal få en sjanse til, alle sammen sa. Ja, det helt nydelig. Kan jeg komme med en bekjennelse som fra start her? En ødeliten guilty pleasure, går det greit? Det jo et sted for synsbekjennelse når man I kirka. Så jeg bare, jeg vet ikke hvor stor synd det men jeg ordentlig glad I en skikkelig bra krimserie på TV. Det liker jeg skikkelig godt. Jeg sluker det meste rått, enten det true crime eller det fiction, hva det enn måtte være. Jeg liker det godt å kunne sette meg ned. Vi skal koble ordentlig av en kveld. Jeg vet ikke hva det sier om meg, altså at jeg liker å se på krim for å koble av. Men det et eller annet med krim som jeg synes spennende, som jeg synes liksom, ja, det får de små gråt å jobbe. Og siden du sitter der og ser håpefull ut og tenker, kunne han ikke anbefalt noen krimserier når han først I gang? Jo, men... Takk for at du spør, det skal jeg gjøre. Det finnes mye bra der ute. For deg som ser på NRK, så har du jo Vera, sant? Og jeg veldig glad I Vera. Synes hun en kul dame. Det flere enn meg som ser på Vera? Ja, Gud velsigne deg, Elisabeth. Og jeg så flere hender her. Det bra. Ser din hånd også. Din også. Ja, det veldig bra. Veldig fint med Vera. Og Porro ser jeg gjerne på. Det jo litt sånn, det sakte krim, da. Det går ordentlig sent, liksom. Men jeg føler det nesten, det nærmest rekreasjon å se Porro. For der sitter jeg da og glaner på en fyr med pingvindressen sin og den fine barten, og så sirkulerer han rundt og løser mysterier, mens han spiser kanapéer og annen fin mat, og det herskapelige bygninger, og det liksom den engelske landsbygda. Jeg kjenner det her. Jeg trenger ikke noe retreat, jeg kan bare se på Poirot halvannen time, så går det bra, liksom. For det nydelig med Poirot, og nå om dagen så har jeg faktisk sett på litt forskjellige serier, og jeg, siden du ber om anbefalinger, gjennombruddet på Netflix, den verdt å se. Når det skandinavisk krim, synes jeg det blir litt nærmere. Jeg synes det litt ekstra interessant. Adolescence, som går på Netflix nå, den sensasjonelt bra. Ikke fordi mysteriet så veldig intrikat, men fordi den tar for seg så mange aspekter ved samfunnet vi lever I, og spesielt ungdomsgenerasjonen som vokser opp I dagens samfunn. Og hvis du vil ha to anbefalinger på True Crime, så det The Jinx og I'll Be Gone in the Dark. Det strålende True Crime på HBO. Og du tenker, jeg trodde jeg skulle gjøre en preken I dag, ikke anbefalinger om True Crime. Vel, det viktig for konteksten å prekne med, så bare slapp av det. Vi kommer til bibeltekst etter hvert. Og det noe med krim som spennende, som attraktivt, og en av de tingene som jeg elsker med påske, bortsett fra at det som jeg sa I sted, crescendo av kirkeåret, det virkelig sentrum av det vi tror på, elsker påsken nettopp på grunn av det, så det sånn at kombinasjonen av krim, krim også en av grunnene til at jeg liker påsken så godt, kombinasjonen av marsipanegg fra Nidar, det ble mye reklame I dag, jeg merker det, både for Netflix og Nidar og Naturbaks og så videre og så videre, men marsipanegg fra Nidar med sjokolade rundt, og sånne tutti-frutti strødd på, kolibriegg. Kan jeg få en hånd I været hvis du glad I de? Altså, her det også, ja, Gud velsign dere alle. Det altså kombinasjonen av å sitte I sofaen på hytta til svigefar, spise kolibriegg fra Nidar og se på påskekrim, det en god kombinasjon for meg. Jeg synes det veldig, veldig kult. Og jeg koser meg med familien, og gjennom dagen sant, så kanskje vi har en serie, en krimserie som vi følger med på, og gjennom dagen så prater vi litt om liksom, når vi skal se neste episode I kveld, hvem den skyldige, og så videre, og så videre. Jeg synes det spennende med krim. Nå det jo sånn at du lurer på når kommer bibelteksten inn I bildet her, og nå kommer den. Fordi selv om Vera bra, og selv om, adolescence bra, og til og med Poro nydelig, så det sånn at det finnes en påskekrim som framfor noen andre påskekrimmer. Og det den påskekrimmen som vi leste om I dag fra Johannes 19, og som vi også kan lese om I Lukas 23. Påskekrimmen fra korset tidenes påskekrim. Det det store mysteriet som ikke bare betyr noe for liksom, den gang da og liksom, det som skjedde der og da, men som har virkelig impact på verdenshistorien. Og derfor påskekrimmen fra korset og påskekrimmen fra langfredag, det påskekrimmen framfor noe. Og på langfredag og fra Johannes 19 her og Lukas 23 også, så leser vi hendelsesforløpet av det som rører seg I crescendo I virkelig vår verdenshistorie. Og greia at poenget med krim, det jo som regel å finne morderen. Jeg mener det jo det som ofte det store mysteriet. Hvem det som har tatt livet av den skyldige? Hvem den skyldige som har tatt livet av offeret? Og så videre og så videre. Hvem liksom som står bak dette? Hvem morderen? Det ofte det store spørsmålet. Og det I denne sammenhengen også ganske det interessant nok. Det plenty av kandidater. Når vi ser påskekrimen fra langfredag, så ser vi jo Jesus som går til korset og dør. Og det jo interessant nok å begynne å reflektere over hvem det egentlig som morderen her? Hvem som står bak dette? Det de jødiske øversteprestene som tok Jesus til fange og som overgav ham til domstolen? Det romerne som egentlig reelt sett var de eneste som kunne og som hadde makt og myndighet til å gi Jesus dødsstraff? Pilatus som ikke falt noen skyld hos Jesus, han tydelig på det, jeg finner ingen skyld hos denne mannen, men allikevel så det Pilatus som overgir Jesus til jødene og de lar han hudstryke, og han blir korsfestet på et kors. Han lar folket bestemme. Det Judas Iskariot som forrådte Jesus for 30 sølvpenger? Eller går det til og med an å si at hvert eneste menneske som noensinne har tråkket på kloden, har et slags ansvar for at Jesus dør på det korset, for det tross alt våre synder, mine og dine, som gjør at han henger på det korset, at han gir sitt liv for hele menneskeheten. Men mens vi står her I dag, og mens vi kanskje kan reflektere over og tenke over påskekrimen fra langfredag, hvem det som den skyldige? Og mens vi leiter etter å fordele skyld, så kommer Jesus midt I den teksten her I Johannes evangelium, og gir oss et perspektiv og et nytt perspektiv til denne delen av påskemysteriet. For han sier I Johannes 19 og vers 11, så det Pilatus da, som veldig gjerne liksom vil forklare Jesus det, at det sånn at nå må du prate med meg, Jesus. For det jeg som har makt til å korsfeste deg eller ikke. Så nå må du åpne opp munnen, nå må du begynne å snakke. Og da det Jesus svarer som følger. At Jesus svarte, du hadde ingen som helst makt over meg, hvis den ikke hadde vært gitt deg ovenfra. Derfor han som overga meg til deg større synd. Det korresponderer bra med Jesu ord I Johannes 10, og vers 17-18, hvor han sier som følger, at derfor elsker min far meg, for jeg gir mitt liv, for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg gir det av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har jeg fått av min far. Og så forklarer Jesus oss, mens vi driver og leiter etter den skyldige, det Judas, det Pilatus, det jødenes øverste prester, det deg og meg som ansvar for at Jesus henger på det korset? Midt I dette scenario, der hvor vi forsøker å løse påskekrimmysteriet, hvem den skyldige, hvem morderen, så forklarer Jesus tydelig at det ingen som tar hans liv. Men Jesus gir sitt liv frivillig. Det interessante, sier Jesus nærmest, ikke først og fremst hvem sin skyld det at jeg dør, men at vi oppdager det faktum at det han som frivillig gir sitt liv. Det viktigste ikke hvem som tar hans liv, for han tas ikke liv av. Men han gir sitt liv frivillig for hver enkelt en av oss. Jesus, når han kom til kloden, han visste hva som skulle skje. Han var klar over hvorfor han kom. Ja, han kom for å gi oss bergprekenen. Og mye av vår vestlige sivilisasjon bygger vår etikk og moral rundt Jesu ord.
Han gikk rundt og han helbredet syke. Og lamme gikk og døve hører og blinde ser. Og det liksom, det mirakler som skjer. Og Jesus visste han skulle komme for å tydeliggjøre Guds rike, Guds vilje, Guds perspektiver, hvordan Gud i møte med mennesker. Alt dette kom Jesus for å gjøre. Men han visste at jeg først og fremst kommer til kloden for en hovedhensikt. Jeg kommer ikke bare for å gi god lære om etikk og moral. Han kommer ikke som en slags alternativ politimester Bastian som skal liksom forklare oss det at du må ikke plage andre og ikke bare være grei og snill, ikke det politimester Bastian sier. Men for øvrig kan du gjøre som du vil. Ofte så gjør vi Jesus til det, vi gjør han som en koselig politimester Bastian-figur liksom. Ja, Jesus han kom for å vise oss nestekjærlighet og liksom stryke hverandre med håret og så videre og så videre. Ja, det klart at nestekjærlighet essensielt. Det er en tydelig konsekvens og bivirkning av evangeliet. Men Jesus visste hvorfor han kom først og fremst. Han kom for å gi sitt liv for deg og meg, hente oss tilbake til fellesskapet med Faderen, ta i tur med ditt og mitt største problem. Enten vi pene, pyntelige pastorer, eller vi føler kanskje ikke at livet helt på stell, så det sånn at hvert eneste menneske har dette issue som heter syndeproblemet. Og greia at det derfor Jesus kommer. Han kommer ikke bare for å stryke oss med håret og gi oss god moral og etikk og til og med heller ikke bare for å helbrede syke og utbre Guds rike og vise Guds rike på den måten, men hovedhensikten med at Jesus kom, folkens. Det var for å gi sitt liv og sone straffen for alle menneskers synder. Og derfor det ikke sånn at noen tar Jesu liv først og fremst. Men han gir sitt liv frivillig. Guds vilje var at han skulle gi sitt liv. Han kom for å ta vår plass, sone straffen for dine og mine synder. Og han gjorde det ene og alene for å redde oss. Så handler ikke påskekrimen fra langfredag først og fremst om hvem som drepte Jesus, men om en kjærlig Gud som gjennomfører en frivillig og selvoppoffrende redningsaksjon for deg og for meg. Det flere enn meg i rommet som takknemlig for Jesus? Det flere enn meg som takknemlig for at han kom? Ja, at han gjorde syke mennesker friske, helt rått. At han ga oss fantastisk undervisning, helt rått. Men jeg så glad for at han visste hva hans hovedhensikt var. Og det derfor i møte med Pilatus at han forklarer at det ikke du som tar mitt liv, Pilatus. Du har ingen makt over meg. Jeg gir mitt liv frivillig. Han ga sitt liv for deg og meg, for han elsker deg og meg så høyt. Og på oppdrag fra sin far i himmelen, så erklærer Bibelen at for så høyt av Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste. For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så dette nydelig da. Det påskens evangelium. Det påskekrimen fra langfredag. Men jeg har lyst til å gi deg et litt annet perspektiv i dag. For det jo sånn at når vi, som sagt, ser på krim, så det mest interessante kanskje, vanligvis, når du ser på Vera og på Rå og hva det måtte være, så det å finne ut av hvem som morderen. Så det greit det. Men min påstand i dag, og det kanskje et nytt aspekt ved påskekrimen fra langfredag som jeg skal vise deg i dag fra Bibelen, min påstand at på langfredag så ikke først og fremst det mest spennende å finne ut av hvem som morderen. For som jeg har pekt på allerede, Jesus gir sitt liv på langfredag. Det ingen som tar det fra ham, men han gir sitt liv frivillig. Han kunne hatt en engleskare, han som hadde reddet ham fra situasjonen i et øyeblikk. Han kunne bare sagt et ord, så hadde det vært ferdig. Men han gir sitt liv frivillig for deg og meg. Derfor ikke det mest interessante hvem som morderen. Men jeg har lyst til å komme med en påstand og si at på langfredag det faktisk enda mer spennende å finne ut av hvem som død. Og da kan du tenke, i all verdens land og rike, Andreas, det vel helt obvious hvem som død. Det jo det påskens budskap handler om. Det jo Jesus som dør på det korset, han dør for alle mennesker og så videre. Ikke det helt obvious da? Ikke det helt klinkende klart, som Gro Harlem Brundtland ville sagt? Takk for de av dere som tok den. Men det ikke helt tydelig og helt klinkende klart? Det jo helt obvious det. Det vel ikke noe mysterium det hvem som dør på langfredag. Det jo Jesus som dør på langfredag. Riktig nok med to stykker ved siden av seg. Men først og fremst i påskekrimen her så handler det om Jesus. Så jeg mener det jo obvious, det jo Jesus som dør. La meg foreslå i dag at vi kikker litt videre. Kikker litt videre i påskekrimens mysterium. La meg, før jeg gjør det, bare si tydelig da, at det jo helt sant som du sier. At det jo Jesus som dør. Og det helt essensielt, kanskje det aller viktigste aspektet ved påskekrimen og det som skjer på langfredag, det at det Jesus som dør for deg og meg. Det jo ikke mulig å preke denne teksten uten å bare stoppe et lite øyeblikk og glede seg over det faktum at tidenes byttehandel finner sted på det korset. Det kjempedårlig deal for Jesus, men usett vanlig god deal for deg og meg. Jeg mener, han tar vår synd, vår skyld, vår straff, og vi får hans fullkomne renhet, rettferdighet og tilgivelse. Det en bra byttehandel, du enig? Altså, jeg har ingenting å komme med framfor himmelens og jordens skaper. Jeg kommer med mine filthy rags, jeg kommer med mine nederlag, mine feil, mine mangler, mine synder. Og liksom, det det jeg har å komme med til Jesus. Og så gir jeg han det, og på grunn av korset, på grunn av forsoningen og på grunn av det som skjedde I påsken, så tar han min synd, min skyld og straff på seg. Og så gir han meg tilbake sin fullkomne renhet og rettferdighet og tilgivelse. Wow! Jeg mener, det en bra byttehandel. Som sagt, fryktelig dårlig deal for Jesus, usett vanlig god deal for oss. Han blir forlatt av Gud for at vi for evig og alltid skal kunne leve I Guds nærvær. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» roper Jesus ut når han henger på det korset. Og Jesus blir forlatt av sin far I himmelen for at du og jeg for evig og alltid skal kunne entre inn I Guds nærvær. Så når vi synger lovsanger her på en gudstjeneste I tabernakel I Haugesund, og du tenker at «jeg vet ikke om jeg tør, jeg har løftet hendene», eller? Ah, det ser ut som en from gjeng der på første rad, og Tormod Hausken til og med løfter hendene litt. Og, liksom, og Eirik veldig begeistret alltid på andre rad, jeg har lagt merke til det. Altid hendene skikkelig høyt oppe, og du tenker, oi, 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 så frimodig han Hadde folk visst om alt som rører seg I mitt liv, så spørs det om man kan være så frimodig. Du skjønner, hverken Eirik eller Tormod eller meg eller noen andre, veldig from og heldig kristen, kommer framfor Gud og inn I Guds nærvær på noe annet grunnlag enn det faktum at vi evig takknemlige for Jesu blod på korset. Det på grunn av det han gjorde, at vi kan komme frimodige, sier Hebrebrevet, like framfor nådens trone og finne nåde og hjelp til rette tid. Og det fordi Jesus ble forlatt av Gud på korset, for at vi for evig og alltid skulle leve I hans nærvær. Her på kloden, på gudstjeneste I tabernaklet, men også inn I evigheten, kan vi få lov til å nyte en evighet I herlighet sammen med han, som har skapt oss og som elsker oss. Det tidenes byttehandel. Bibelen forklarer også I For eksempel Jesaja 53, det kommer ikke på skjermen her, men ofte sitert Bibelvers 700 år før Jesus entrer kloden, så profeterer profeten Jesaja og sier at sannelig våre sykdommer tok han på seg, våre piner har han båret. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Han tar vår sykdom. For at vi ved hans sår skal ha legedom. Ser du byttehandelen fra korset? Ser du storheten I at Jesus døde for deg og meg? Han tar mine nederlag, og jeg kan fortelle deg at de finnes en del av de, altså. Så kan du begynne å spekulere der du sitter. Ja, hva kan unge lovende hasle strime? Bare kom og prate med meg, skal jeg forklare deg. Mye skal vanke. Og hvis du ærlig, så har du sikkert litt greier som du strime, du også. Selvfølgelig, du ser jo veldig heldig ut der du sitter, men det kan godt hende det litt ting som du også strir med. Men det som vakkert, det som evangeliet, at kristenliv, det handler ikke om hvor flinke vi til å nå opp til Gud. Og. Mange pleier å si det at dere kristne så flinke til å liksom, fortelle hvor fromme og fine dere. Det føler så mye bedre enn alle andre. Og jeg pleier å svare på det, at vet du hva, for meg det å være kristen det helt motsatte. Det bare anerkjenne at jeg trenger hjelp. Det å ta imot nåde, fordi jeg like kjørt som alle andre. Og mine nederlag snus til seier på korset. Han tar mine skavanker, mine feil, mine mangler, de nederlagene som folk rundt meg vet om, som ganske plain and obvious to see, men også de nederlagene som bak skjulte dører og som kanskje ingen vet om. Jeg glad for å kunne preke evangeliet til hver enkelt en av oss og si at han tok våre nederlag for at vi skulle få hans fullkomne seier. Så I møte med fristelsen og utfordringene inn I fremtiden, kan vi vite at jeg kjemper ikke for seier, men jeg kjemper fra seier. Seieren I ryggen på meg. Jeg kan synge med Ullevål stadion. Seieren vår, vi har vinnit, seieren vår. Ikke fordi at Norge alltid vinner fotballkampen, for det gjør de virkelig ikke. Heller ikke FKH gjør det, altså, I'm sorry to tell you guys. Strømskotse, heller ikke, dårlig om dagen. Manchester United, enda verre. Så det ikke for at Ullevål stadion kan synge for at alltid Norge vinner, men når Norge vinner så synger de. Men vi kan synge hele året igjennom fordi Jesus har vunnet en evig seier. Og du kjemper ikke for seier, men du kjemper fra seier. Du kommer fra seier, du har seieren I ryggen. Du kan hvile I Jesus fullbrakte verk og seier, og det kan resultere I at det blir seier I ditt liv også på de områdene der hvor gjerne ting som holder deg og meg fast. Men jeg sa at min påstand ikke først og fremst at på langfredag så det spennende å finne ut av morderen, men å finne ut av hvem som død. Og nå har jeg brukt noen minutter på å si, ja, Jesus døde, det obvious, det tydelig. Men jeg har lyst til å foreslå I dag at vi leser litt mer inn I tekstene som vi leste. For det står mer enn bare at det Jesus som dør på korset. Men når vi leser mer, og da må vi litt mer bak kulissene, for det jo sånn krim ofte funker. Og her igjen, siden vi har snakket om Poirot, så det sånn at det spennende å se på Poirot, for han har ofte et blikk som vi andre ikke har. Sant? Vi ser jo bare episoden, vi ser hendelsesforløpet, vi ser det som skjer. Og jeg tenker liksom, ja, men dette liksom, der gikk han, og der gikk hun, og dette skjedde, og sånn. Så jeg ser hendelsesforløpet, mens enhver Poirot-episode, for deg som ung her lurer på hvem i all verden Poirot, det han som farmora de ser på, som har sånn pingvinjakke og sånn fin bart. Det han, det Poirot. Agatha Christie har skrevet om Poirot. Og greia at det finurlig hver eneste episode Poirot, altså jeg har knapt sett en episode hvor dette ikke skjer, at på slutten av episoden, så har Poirot samlet alle de som med i mysteriet i ett og samme rom. Kan du stille spørsmål, hvor sannsynlig det på en skala fra 1 til 3 millioner, liksom? At alle som mistenkt i en mordsak, ja, men klart, jeg møter opp for å høre mesterdetektiven bare løse mysteriet. Jeg vet ikke hvor liksom reelt dette men det i hvert fall sånn det funker. Og når de sitter i det rommet, så forklarer Poirot, ikke bare hendelsesforløpet, men du merker at han har noen små grå som funker sånn at han har sett bak kulissene. Og han kan vise oss andre aspekter ved mysteriet. Og nå, uten å sammenligne Paulus og Poirot for mye, så vil jeg si at i skriften så har Paulus litt den samme jobben. Han ikke bare gir oss hendelsesforløpet av det som rører seg på langfredag, men han tar oss med bak kulissen og viser oss hva var det egentlig som skjedde på det korset. I Johannes 19 og Lukas 23, som vi har lest, eller det vil si vi leste Johannes 19, vi kunne også lest Lukas 23, så ser vi hendelsene finne sted. Men i Romerne 6, som vi også leste, så det sånn at Paulus tar oss med bak kulissen, og vi kan få opp Romerne 6 og vers 1 på skjermen igjen. Nå skal vi lese en gang til og legge merke til her. For jeg sier, min påstand at det ikke bare Jesus som dør. Jeg sier at det spennende å finne ut av... det andre sider til dette påskemysteriet? Altså at Jesus dør, det veldig obvious, men les her hva det står. Hva skal vi da si, sier Paulus? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli desto større? På ingen måte. Langt derifra står det i den gamle 1988-oversettelsen. Så står det, vi som døde fra synden. Hvordan kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Hør hva det står. For hvis vi blitt forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som død er rettferdiggjort fra synden. Hør hva vers 8 sier. Men døde vi med Kristus. Jeg mener, her ny informasjon. Påskekrimen ikke bare at Jesus dør, men her står det jammen i meg. Forsyne meg, står det jammen i meg. At vi døde med han, døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med han. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra det døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over han, for døden han døde, den døde han for synden en gang for alle, men livet han lever, lever han for Gud. Slik skal også dere, regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus vår Herre. Du begynner å skimtre nå, sant? Påskekrimen fra langfredag ikke bare at Jesus dør, men ifølge Romerne 6 er det så flere. Det også flere. Å kjære, jeg snakker så fort at jeg klarer ikke å puste. Jeg blir så engasjert av det her. Det går ikke an å preke det her budskapet uten å sprette litt. Og være engasjert. Jeg sier at ifølge Romerne 6 så det ikke bare Jesus som dør på det korset. Men du dør på det korset. Jeg dør på det korset. Det ikke bare Jesus som står opp fra det døde ifølge Romerne 6, men det du og jeg som står opp fra de døde i påsken. Og da det mange som lurer, hvordan i all verden, Andreas? Det var da ikke flere der ved Golgata den dagen, annet enn to liksom, som banditter som hang på hver side av Jesus. Det jo de som dør med Jesus. Hvordan i all verden kan Paulus si at vi døde med han? Selvfølgelig snakker vi ikke fysisk. Vi snakker jo ikke om at du og jeg var der fysisk. Jeg var der i hvert fall ikke. Hvis du var der, så det et svært mirakel. Men det Paulus forklarer oss at det finnes en åndelig kobling mellom det Jesus gjorde og deg og meg, som I 2025, eller når det var at du tok imot Jesus, da skjer det en åndelig kobling. Det en åndelig kobling mellom det Jesus gjorde. Så når jeg dør, nei, når jeg tar imot Jesus som min personlige Herre og Frelser, så skjer det en åndelig hjertetransplantasjon. Det skjer et mirakel på innsiden. La meg kjapt meg lese også 1. Korinterbrev 6, vers 17. Det kommer også på skjermen bak her, og der står det som følger, at den som forenet med Herren, en ånd med han. Så du var ikke fysisk ved Golgata for 2000 år siden og døde med Jesus, men når du tar imot Jesus som din personlige Herre og Frelser, så får du dine synder tilgitt. Ja, men det skjer mer. Det skjer en åndelig hjertetransplantasjon. Bibelen kaller det for pånyttfødelsens mirakel. Jesus forklarer det for Nikodemus I Johannes 3. Han sier at du må bli født på ny for å se Guds rike. Det vil si at jeg dør bort fra et gammelt liv og står opp til et nytt. Det skjer et mirakel. Det en åndelig kobling. Jeg en ånd med han. Som døde og sto opp igjen. Og ifølge Paulus og ifølge Romerne 6, så jeg forenet med han I en død som like hans død. Dø fra synden, dø fra loven, dø fra verden, dø fra de kreftene som vi holder meg fast. Og så jeg oppreist til et nytt liv I Jesus Kristus. Jeg en ånd med han som døde og sto opp. Det finnes en åndelig hjertetransplantasjon som har funnet sted. Kommer ikke på skjermen, men 2. Korinterbrev 5:17 sier, derfor om noen I Kristus, han eller hun en ny skapning. Det gamle blitt borte, se, alt blitt nytt. Betyr det at når du tar imot Jesus, så får du ny nese og ny munn og ny sveis? Nei, det går jo an å se at det deg fortsatt. Det ikke fysikken din som endrer seg når du tar imot Jesus, men det skjer et mirakel I et menneskehjerte som tar imot Jesus som sin personlige Herre og Frelser. Og det skjer en åndelig hjertetransplantasjon, og det et mirakel som finner sted. Og jeg tar del I Jesu død og hans oppstandelse. Og jeg tør påstå og tør si følgende, at dette en åpenbaring og side av påskemysteriet fra langfredag, som uhyre få kristne lever I realiteten av. De aller fleste kristne har fått med seg at Jesus døde for meg. Men veldig få kristne lever I realiteten av at jeg døde med Kristus og har stått opp med han. Det sånn. At ikke bare døde Jesus I påsken, men du og jeg døde med han. Og her vil jeg påstå, jeg vet at noen ganger så vi predikanter gode til å overselle våre egne prekener. Og sier at dette får du tak I dette, så wow, liksom, gigantiske greier. Her tør jeg nesten å si det. Altså ikke på vegne av meg selv, på noe som helst vis, men på vegne av evangeliet om Jesus Kristus. At hvis du får tak I oppenbaringen om at ikke bare døde Kristus for deg, men du døde med han og sto opp til et nytt liv sammen med han, så vil det revolusjonere din vandring med Gud. Det vakkert å forstå at jeg død. Og du kan legge at verdens land og rike, det litt av et budskap på en søndag formiddag. Du kan dunke bort til siden man og si at jeg død, liksom. Det hvor koselig det på en skala fra 1 til 3 millioner? Liksom, jeg død. Og det høres ikke så veldig frigjørende ut, gjør det? Og hvis vi misforstår det, så tenker vi liksom, ja, skal han ta knekken på personligheten min, liksom? Skal han ta I tur med liksom hele meg? Hvordan dette funket? Det mange som tror at kristen tro handler om det. Han skal, liksom, du skal gå ut fra kirkelokalet som grå mus, liksom. Overhovedet ikke. Jeg tror at når du forstår at du død og stått opp med Jesus Kristus, så frigjøres personligheten din. Alt det du skapt til å være virkelig kommer ut I full blomst. Det ikke det det handler om, men det handler om at grunnleggende så har det skjedd et mirakel. Og som romerne 6 forklarer, så det gamle mennesket korsfestet med han, og vi har stått opp til et nytt liv. Din og min syndige natur i bunn og grunn har blitt tatt I tur med. Betyr det at jeg kommer til å leve perfekt fra det høye blikket jeg tar imot Jesus? Overhovedet ikke. Du har fortsatt noe som heter for kjøtt. Det en annen preken, vi kunne tatt det videre en annen gang, men det sånn at den syndige innflytelse, den sitter fortsatt I kroppen og sjela vår. Så for deg som tenker at ja, men da kan jeg leve perfekt til Jesus kommer igjen, sorry Mac. Men det ikke sånn det funker. Du kommer til å gå på snøra, du kommer til å tryne, men finnes det kraft til å leve et nytt liv på innsiden av deg? Oh yes it does. Finnes det kraft til å sette deg fri fra de tingene som holder deg fast? Jeg veldig glad for at evangeliet om Jesus har dette aspekt og denne siden. For jeg har en far, blant annet, som når han tråkket inn I kirkelokalene, blant annet her I Tabernakle Haugesund, så trengte han mer enn bare tilgivelse for sine synder. Men han trengte å få et forvandlet liv. Du enig, eller? Og for de av dere som kjenner fatteren, så vet dere godt hva jeg mener. Men det samme trengs I deg og meg, skjønner du? Selv om det var veldig tydelig med Halvard Hasli at han trengte det. så det like obvious for deg og meg at vi trenger alle den samme hjertetransplantasjonen. Vi trenger ikke bare Guds nåde som en dusjsåpe for synd, men vi trenger at Guds nåde gjør et inngrep I våre indre, så vi kan komme løs fra de tingene som holder oss fast. Og jeg her I dag for å vitne om at Halvor Hasløy, han langt fra noe perfekt menneske på det nåværende tidspunkt. Det ikke noe at alle floker løst for han for evig alltid, men har det skjedd en forvandling I hans liv? Definitivt. Og det det som skjer I et menneskes liv når vi tar imot Jesus Kristus som vår personlige Herre og Frelser. Ikke bare døde Jesus for meg, men jeg døde med han, og jeg sto opp med han. Jeg har ikke tid til å legge ut om alt vi død fra, men Bibelens budskap at vi død fra loven. Vi død fra våre krampetrekninger for å prøve å nå opp til Gud og få til det kristne livet ved egne gjerninger. Vi død fra verden, sier Bibelen. Vi ikke isolert fra verden, men vi fri fra verdens destruktive krefter. Det finnes oppdrift på innsiden som setter oss fri. Jeg død fra meg selv. Paulus sier I Galaterbrevet 2:20, det kommer ikke på skjermen det heller, men jeg siterer det for deg, at jeg korsfestet med Kristus, sier han. Det den åpenbaringen der også. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Og det så deilig, det kanskje det beste å bli fri fra, det seg selv. For jeg vet ikke med deg, men med meg så det sånn at Andreas Hasli, han har en lei tendens til å komme I veien, altså. Han har en lei tendens til å smake på bitterhet og kose seg med bitterhet. Og bli litt skuffet når noen får mer oppmerksomhet enn meg. Og ingen andre enn meg selvfølgelig I rommet her. Men jeg rett at predikanten kan stå her og være litt ærlig med dere. Men jeg, mitt ego, kommer veldig ofte I veien. Der det frigjørende og nydelig at Paulus forklarer at jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Men det Paulus først og fremst drar vår oppmerksomhet mot I romerne 6, det at vi død fra synden. Og der så sier jeg igjen at langfredagens budskap ikke bare tilgivelse for våre synder, men det en kraft som vil sette oss fri fra det som holder deg og meg fast. Og kan jeg bare bruke et lite øyeblikk? Bare unnskyld meg et lite øyeblikk, men kan jeg få lov å utfordre litt grann, både meg selv og deg? Går det greit? Det for et lite øyeblikk. Jeg veldig positiv, snill predikant, og det her veldig snilt det også egentlig, men jeg må bare få lov til å utfordre litt grann på vegne av evangeliet. Går det fint? For det finurlig noen ganger når jeg tenker på mitt eget liv. Og igjen da, det gjelder sikkert ikke her I Haugesund, for her det en from gjeng som sitter foran meg. Helt helliggjort til alle bæver og kanter. Langt ut I fingertuppa deres ser dere helliggjort ut hele gjengen. Men la meg snakke om forsamlingen hjemme I Oslo for eksempel. Så kan jeg si det at det finurlig hvordan vi kristne har et merkelig perspektiv på synd. Fordi det virker som til tider at vi tenker at liksom... Spørsmålet vi stiller hvor mye kan jeg synde, men fremdeles være innenfor, liksom? Det noen som har vært borte I den type tankegang? Hvor på kanten av stupet kan jeg gå, men fremdeles nå innenfor himmelporten, liksom? Hvor mye kan jeg kompromisse? Hvor mye kan jeg baksnakke? Hvor mye kan jeg liksom, ja, men Jesus, la meg få lov til litt da, I hvert fall. Som om liksom vi tviholder på noe, sånn når vi leser Bibelen. Forstår at synden jo på ingen måte med å løfte livene våre, men synden destruktiv. Den ikke designet for å gjøre oss tilfredse, hele og lykkelige, men den designet for å ødelegge. Og selge meg et bilde av nytelse for å så og lede meg til fangenskap. Jeg pleier å si det, at å synde det som å pisse på seg en kald vinterkveld. Nå vet jeg det blir ikke like kaldt her på Vestlandet som på Østlandet om vinteren. Men hvis du har vært ute en sen kveld I 15 minus, eller 20 blå, liksom, og du står der og venter på bussen, og du kjenner at nå må du tisse, jeg vet, dette eksempelet brutalt, du får leve med det. Men du står der, og du fryser, og det liksom, det kaldt. Så det jo litt fristende, sant, at når du kjenner at du pissetrengt, og så bare I det du lar det komme, da. Det nydelige bilder, det ikke det? I det du lar det komme, og det liksom varmt og deilig, bare nett over låra. For Åsild ble det her veldig sterkt. Så jeg synes dette var et vakkert bilde. Nei, ja. Men når det renner ned, så det jo litt varmt og godt, sant? Men det jo desto kjipere når bussen kommer 10 minutter senere, da. Og buksa liksom sitter fast I låret. Enig? Du skjønner, vi kristne, vi har et slags merkelig perspektiv at liksom, synd liksom, kan jeg ikke få lov å holde på litt, liksom? Du skjønner, det så feil spørsmål som det kan få blitt. Det riktige spørsmålet hvordan, Jesus, kan jeg leve I så mye som mulig av den friheten som du har gitt meg? Det ikke liksom, han vil oss jo vel, Jesus. Det ikke sant at han vil hjelpe oss fri fra ting som liksom, det så koselig og så digg. Nei, nei, han vil, han elsker oss jo og vil oss jo vel. Mens jeg står der jo som en kid da, som ikke vet bedre, og Jesus, kan jeg ikke få lov til å baknakke litt, liksom? Kan jeg ikke få lov til å kompromisse litt? Kan jeg ikke være så snill, liksom, og få smake litt mer på bitterheten min, og sitte fast I den litt til, for det gir meg en slags god følelse. Jesus tilgir, jo, det gjør han, men det bare halve budskapet fra korset. Han vil ha oss fri. Og det riktige spørsmålet å stille seg, det hvordan kan jeg leve I så mye som mulig av den friheten som Jesus har gitt meg? Og det derfor romerne 6 blir så kraftfullt. Nå kan lovsangsteamet komme opp, så vi skjønner at denne gudstjenesten kommer til å slutte, før Jesus kommer tilbake. Men det derfor rombrevet 6 så kraftfullt. Og så det jo da det store spørsmålet. Hvordan jeg kommer meg fri da? Det ved å spikre og hamre på kjøttet? Prøve I egen kraft og ja, nå skal jeg komme meg fri liksom. Ta det for en som har prøvd mye da. At jo mer du slåss med feieren, jo svartere blir du. Hvis du prøver I egen kraft og styrke å komme deg løs fra syndens grep, sorry Mac, ass, men det ikke meningen at du skal komme løs ved egen kraft. Det noen som veldig glad for at det snart forbønn. Men det store spørsmålet blir jo, hvordan kan jeg leve I denne friheten som Jesus har kjøpt for meg? Og greia at Jesus han kom ikke for å rulle med oss I søla, men han kom for å dra oss ut av. Og som jeg sa I sted, Guds nåde ikke bare en slags dusjsåpe for synd, men en kraft som setter meg fri til å leve et nytt liv. Og hvordan kommer jeg fri? Kommer jeg fri ved å prøve å komme meg løs I egen kraft? Nei, det ikke det som Rombrevet 6 sitt budskap. Rombrevet 6 sitt budskap at akkurat som Jesus døde for synden en gang for alle, så skal vi regne oss som døde for synden, men levende for Gud I Kristus Jesus. Så hva hemmeligheten? Det ikke å prøve å komme seg fri I egen kraft, men det å identifisere seg med Jesu døde oppstandelse. Og ikke prøve å late som at jeg fri, prøve å late som at jeg død stått opp. Nei, anerkjenne det faktum som allerede har funnet sted. At jeg død med Kristus, jeg har stått opp til et nytt liv. Og dåpen I dag, så vakkert, jo det synlige beviset på det miraklet som skjer I hjertet når jeg tar imot Jesus. Jeg begraver det gamle livet, jeg står opp til et nytt liv. Skal jeg prøve å komme meg fri I egen kraft? Nei, jeg skal anerkjenne at jeg fri I Jesus Kristus. Jeg skal regne meg som død for synden, men levende for Gud I Kristus Jesus. Og med blikket vekk fra meg selv og over på han, der finnes frihet. Og der finnes tilgivelsen, nåden, kjærligheten. Den fullkomne rettferdigheten som min I Jesus Kristus. Men der finnes også kraften som setter meg fri. Skal vi reise oss på føttene våre? Skal vi straks avslutte vår gudstjeneste, men vi skal få lov til å synge om navnet Jesus. Og du skal få lov til å, der hvor du står, kanskje synge deg ut I frihet. Minne deg selv om hvem du I Jesus Kristus. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til å be alle må lukke øynene og bøye hodet et lite øyeblikk. Og så har jeg lyst til å gi en anledning til deg som finnes her, som kanskje du aldri har tatt en avgjørelse om å gi ditt liv til Jesus. Kanskje du har hørt om Jesus mange ganger, men du har aldri åpnet ditt hjerte personlig og sagt, Jesus, jeg trenger deg I mitt liv. Da har jeg lyst til å gi et lite øyeblikk her, hvor du kan få lov til å gi respons på evangeliet. Jeg kommer til å gjøre det enkelt for deg å respondere. Jeg kommer til å be en bønn her med hele rommet om noen få strakser. Men jeg har lyst til å vite I dag, hvem spesielt det jeg ber sammen med, som tar valg om å følge Jesus eller å ta imot han for aller første gang eller komme tilbake til han. Og derfor har jeg lyst til å, med alle øynene lukket, alle hodet bøyd, så at du kan få lov til å tenke på din relasjon med Gud her hvor du står. Så har jeg lyst til, når jeg har talt til 3, teller til 3, og når jeg har kommet til 3, så har jeg lyst til at du gir meg et lite tegn. En hånd I været, som jeg ser, og jeg tenker, ja, men fantastisk, den personen vil være med å be den bønnen. Jeg tror det kraft til å gjøre en yttre bekjennelse, et yttre tegn, som bekrefter det indre valget du gjør om å ta imot Jesus. Men først og fremst det han som ser det. Han ser ditt hjerte. Og når jeg har kommet til 3, så løfter du hånda di. Jeg kommer ikke til å dra deg fram her, gjør deg forlegen eller flau på noe som helst vis. Jeg har bare lyst til å vite, hvem det jeg best spesielt sammen med I dag, som åpner sitt hjerte for Jesus Kristus. Tar imot det som påskens budskap. Fullkommen tilgivelse og nåde I Jesus Kristus. Jeg sier en. At I et rom med så mange mennesker som deg her, så det garantert noen som Gud banker på hjertedøra til. Han kaller på deg. Og så sier jeg 2. At for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste.
For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det betyr at hvis du på planeten jorden, så du elsket av Gud, du sett av han. Guds kjærlighet gjelder ikke bare alle andre, men den gjelder deg, og den gjelder deg personlig. Og hvis du vil ta imot den kjærligheten i dag, ta imot hans fullkomne tilgivelse og nåde. Med alle øynene lukket, alle hodet bøyt, så kan du få lov til å løfte hånda di nå, når jeg sier tre. En, to, tre. Løft hånda di høyt, hvis det deg. Helt nydelig. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Thank you. Thank you. Thank you. Strålende. Takk skal dere ha der oppe. Fantastisk. Så kult. Nydelig. Så bra. Da kan du få lov til å ta den i hånda di. Nå skal vi be denne enkle bønnen sammen. Bekjennelsen av Jesus. Bekjennelsen av det som skjedde i påsken. Og hele rommet er gjerne med. Hvis du vil selvfølgelig, det 100% frivillig. Men hvis du har lyst til å være med og hjelpe de som ber kanskje for første gang, så du med når vi gjør trosbekjennelse her. Vi sier sammen Jesus. Vi prøver en gang til. Jesus, takk at du her. Du elsker meg. Du kjenner meg. Takk Jesus at du ga ditt liv for min skyld. Døde på korset. Tok min synd. Min straff. På deg, så jeg skulle være tilgitt, ren, ha fred med deg, Gud. Takk, Jesus, at du sto opp igjen fra de døde. Du lever i dag. Og fra i dag vil jeg være din, og du er min. Kom inn i mitt hjerte. Gjør meg ny. Forvandle meg ved din kjærlighet. I Jesu navn. Amen. Amen. Skal vi gi en applaus til de som ba? Den bønnen faller første gang. Og gudstjenesten på vei til å gi seg her, men vi skal synge. Gud, himmelske far, skaper alt konge i evighet. Bruk øyeblikket til å bekjenne og løfte blikket ditt til Jesus Kristus. Og så kommer Åsil straks her og lander gudstjenesten. I Jesu navn. Amen. Amen.
Takk for at du lyttet til vår podcast. Vi håper at undervisningen kan være til inspirasjon og hjelp inn i din livssituasjon. Du hjertelig velkommen til møter i Pinsekirken Tabernakel Haugesund kl. 12 på søndager. Ha en velsignet uke videre.